tänne vielä, niin voi sitten samalla vähän pelailla ja somea katsoa tää puhetta. Ei vaan. Mä laitan tänne äänityksen päälle, niin sitten mä voin lähettää Kalle iskälle. Hän on vähän yli 80-kymppinen saarnamies vielä, kun käy puhumassa, niin mä lähetän hänelle, että tämmösen puheen pidin. Hän lähettää aina mulle, että pidin tämmösen puheen, niin mä mun pakko lähettää takaisin kanssa ja sitten me kommentoidaan ja fiilistellään, että aihan oli hyvä pointti ja näin. Upea on olla täällä teidän kanssanne ja oikein sydäntä lämmittäviä kohtaamisia on ollut jo tänään täällä seurakunnassa. Kohtaamisia, joita en unohda koskaan. Ja erityisesti lämmittää myös Sirpan lämpimät tervetuliaissanat. Nostatti isot odotukset ja sen verran nyt täytyy niitä jo vähän tasapainottaa, että Raamatun tuntemukseni on vielä toistaiseksi hyvin pintapuolista. Mutta yrittää täytyy ja näin me lähdemme tänäänkin liikkeelle. Ja turvallinen tapa on aloittaa lukemalla Jumalan sanasta. Matteuksen evankeliumi 28:16-20. Lähdetään liikkeelle jakeesta 16. Kaikki 11 opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Rukoillaan. Kiitos elävä Jumala sinun sanastasi, jonka sinä olet lähettänyt meille elämäksi. Anna tämän sanan tunkeutua tänään meidän luihin ja ytimiin asti. Anna sen tutkia meitä, anna sen uudistaa ja muuttaa meitä. Kiitos siitä, että teet tämän kaiken. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kaikki alkoi Galilean maakunnasta, syrjäseuduilta, Nasaretista, Kapernaumista. Siellä Jeesus asusteli, vaikutti ja aloitti toimintansa. Ei missään Jerusalemissa, vaan jerusalemilaiset ajattelivat näistä galilealaisista, että on vähän semmoisia maalaistolloja. Murrekin on semmoinen, että kaikkihan sen nyt kuulee, että te olette Galilean miehiä. En tiedä, miltä se nykypäivänä olisi, että oliko ne galilealaiset vähän niin kuin itäsuomalaisia vai hämäläisiä vai lappalaisia, mutta murre joka tapauksessa paistaisi läpi, jos ne Helsinkiin tulisi rettelöimään. Siellä Jeesus kutsui ensimmäiset kalastajat. Heistä tuli ne 12. 12, niin kuin vanhassa testamentissa kutsuttiin Israelin 12 kansan tai sukukunnan johtajat. Aivan ne epätodennäköisimmät kutsutut. Miten se tommoisen kaveri tollaisella murteella voi mitään kenellekään puhua? Mutta näin kuule, kun Jeesus kutsuu, niin heistä tulee sellaisia puhujia ja opettajia, että me vielä tänäkin päivänä 2000 vuotta myöhemmin ihmetellään. Jeesus oli Galileassa, piti kuuluisat saarnansa, vuorisaarnansa siellä. Ja sitten tuli aika lähteä pääkaupunkia kohti Jerusalemia. Tilanteet alkavat käydä pikkuhiljaa kuumaksi. Aivan siellä Betaniassa, Jerusalemin liepeillä, Jeesus tekee viimeisen pisaran, tai viimeisen tekonsa, joka sai raivostumaan kaikki juutalaiset johtajat, jotka olivat siellä Jerusalemissa. Hän herätti Lasaruksen kuolleesta. Nyt täytyy tehdä jotakin. siellä johtohahmot neuvottelevat keskenään ja pohtivat, että mitä tälle miehelle pitää tehdä. Ja kenties muistatte ylipappi Kaifaan, joka sitten alkoi masinoida Jeesuksen viimeistä kohtaloa. Hän ehdotti, että eikö ole parempi, että yksi mies kuolee, kuin koko kansa joutuu tuhoon. Heillä oli ihan aiheellinen syy pelätä. Jeesus ei suinkaan ollut ensimmäinen messiaskandidaatti. Historiatutkimuksesta ja jopa Raamatun lehdiltäkin välittyy, että näitä vastaavanlaisia poliittisia hahmoja oli muitakin. Mitä heille kävi? He kuolivat. Mutta Jeesus oli vielä elossa. Opetuslapset olivat hänen mukanaan. Ja juutalaiset suunnittelivat jo Jeesuksen surmaamista. Pääkaupunki lähestyy. Jeesuksen otteet kovenevat. Hän kritisoi voimakkaasti juutalaisia johtajia, yhteiskunnan eliittiä. Hän uskaltaa mennä jopa sinne temppeliin, keskeyttää temppelin toimet, kaataa rahavaihtajien pöydät. Valtavia symbolisia tekoja, niitä ei voida sivuuttaa noin vain. Ja niin sitten käy, että Jeesus otetaan kiinni ja hänet surmataan. Ja se tapahtui pääkaupungissa. Taisi käydä aika kurjasti Galilean maalaistolloille. Pietari kieltää Jeesuksen, pakenee. Kaikki pakenevat, pelkäävät. Oliko Jeesus sittenkin vain niin kuin nämä kaikki muut kandidaatit, messiaskandidaatit, nämä muut, jotka ajattelivat, että he vapauttavat Israelin? Oliko Jeesus sittenkin vain yksi näiden lukuisten tapausten joukossa, jotka kohtasivat Rooman miehitysvallan armottoman, julman teloituskoneiston? Jeesus surmattiin. Virheettä, armotta. Kaikki toivo oli mennyt. Kaikki alkoi Galileasta. Ja näinkö tämä tarina päättyy Jerusalemiin? Me tiedämme pääsiäistapahtumat, ihmeelliset tapahtumat. Hauta on tyhjä. Mitä tämä kaikki tarkoittaa? Ja nyt me olemme jakeessa 16. Opetuslapset, he ovat taas Galileassa. He kuvittelivat, että kun he menevät sinne, he palaavat vanhoihin töihinsä, sinne rähjäiseen kylään kalastamaan ja tekemään sitä maataloustyötä ja muuta, mistä Galilea oli tunnettu. Äkkiä vähinään sinne. Mutta Jeesus oli antanut käskyn, nouskaa vuorelle. Matteuksen evankeliumissa vuori on paikka, jossa Jumalan läsnäolo kohtaa ihmisen. Ja siellä opetuslapset kohtaavat ylösnouseen Jeesuksen. Jeesuksen ylösnousemus muutti maailman historian. Ja nyt he olivat hänen äärellä, hänen lähellä. Ja he kumarsivat Jeesusta, kun he näkivät hänet. He kumarsivat Jeesusta. Tämä kumartaminenkin on ihmeellinen teema. Kumarsivatko he Jeesusta kunnioittaakseen häntä, vai kohtelivatko he häntä jo Jumalana? Alkukielen sana proskuneo voisi tarkoittaa kumpaa vain. Mutta kun katsotaan Matteuksen evankeliumia, alkaa käydä selväksi, kuinka tämä kumartamisen teema kehittyy halki evankeliumin niin, että se saa täyttymyksensä tuolla Galilean syrjäisessä maakunnassa siellä vuorella. Matteuksen evankeliumi lähtee liikkeelle siitä, kuin pakanat, nämä tietäjät, kumartavat ensimmäisen kerran pientä vauvaa, ovat sen edellä, hänen äärellään. Jeesusta kiusattiin erämaassa ja Jeesusta kehotettiin kumartamaan paholaista, jolla oli kaikki valta mukamassa. Vitaalinen mies kumartaa Jeesuksen edessä saadakseen häneltä apua. Opetuslapset kumartavat Jeesusta siellä myrskyn keskellä, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Heille paljastuu se, että totisesti sinä olet Jumalan poika. Ja niin edelleen, siellä on monia näitä, joissa kumartaminen ja kumartuminen tulee esille. Ja nyt siellä Galilean vuorella Jeesusta kumarretaan. He kumarsivat Jeesusta Jumalana. Jumala on tässä meidän keskellä. Siellä on sitten mielenkiintoiset kolme sanaa. Joskin muutamat epäilivät. Ai. Oikein tekee mieli selvittää, että kerro Matteus, ketkä ne häkäkivet on siellä, jotka epäilee. Ketkä on ne, jotka pilaa tämän kaiken? Nyt tää oli taas lähdössä hyvin liikkeelle. Ja sitten täällä on näitä epäilijöitä. Eikö niille mikään riitä? Me emme tiedä, ketä nämä epäilijät ovat. Mutta kyllä tulee epäilyksestä mieleen ja ylösnouseen kohtaamisesta ehkä kuuluisin epäilijä epäilevää Tuomas. Minä en usko, jos en itse näe naulan jälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin. Ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, en usko. On hyvin inhimillistä, aivan surrealistiset tapahtumat. Eihän se ollut mitenkään järkeen käypää, että Jeesus, joka surmattiin, hän voisi nousta kuolleista. Ei sitä kukaan osannut odottaa. Juutalaisten odotukset ja heidän uskomuksensa olivat, että viimeisenä päivänä kuolleet herätetään. Viimeisenä päivänä. Ja Paavali pohtii tätä Jeesuksen ylösnousemusta ja hän ymmärtää, että esikoisena ennen muuta luomakuntaa Jeesus nousee kuolleista, hänet herätetään. Hän on kuin ensihedelmä siitä tulevasta ylösnousemuksesta. On hyvin ymmärrettävää, että kun väitetään, että se hauta on tyhjä, niin en minä nyt ainakaan heti tämän kaiken jälkeen saman tien, että no niin, näinhän se piti mennä. Tämä oli aivan käsittämätön paradigman muutos, käytetään hienoa sanaa, mutta siis aivan käsittämätön ajattelutavan muutos, koko kaikkien käsitysten, oletusten ja odotusten muutos. Varsin ymmärrettävää ja jopa uskottavaakin, että sitä epäillään. Ja eikä Jeesus säikähdä näitä epäilyjä. Voisi ajatella, että kun on ihmisen virittämiä juttuja, sanotaan nyt, että yritykseen tehdään strategiaa tai nyt meillä on tämä hieno plänä. Ja sitten kun joku sanoo, että no tokkopa tämä nyt taitaa ihan näin mennä, niin mitä? Kehtaatko sinä epäillä tätä? Sinäkö tämän, aiotko sä pilata tämän jutun? Mikä sua vaivaa? Ei tämmöisiä saisi esittää. Mutta meillä on täysvapaus epäillä. Meillä on täysvapaus kyseenalaistaa. Ei Jumalan suunnitelma siitä mitätöity. Ei. Onko Jumala jotenkin niin heiveröinen, että joku pieni epäilys nyt sitten kaataisi tai kyseenalaistaminen? Tai onko se pikemminkin niin, että kun me rohkenemme epäillä, kun me rohkenemme olla epäileviä tuomaita, me rohkenemme sanoa, en usko ennen kuin näen, tai saan kohdata sinut Jeesus, niin meistä voi tulla niin, että niin kuin Tuomaskin pitäisi muistaa historiassa, että hän oli myös tunnustava Tuomas. Hän oli ensimmäinen, joka sanoi, minun Herrani, minun Jumalani. Hän siirtyi uudelle tuntemisen ja tietämisen tasolle. Ei hänen enää tarvinnut, kun hän sai kohdata Jeesuksen, lähteä nyt sitten, että mitäs minä nyt sitten kirjoitin sinne niin ne naulanjäljet ja piti sormetkin laittaa ja käydäänpäs tämä tarkistuslista läpi ja tulee nyt Jeesus tähän ja otetaan valokuvat ja tehdään tämä. Ei, se oli välittömästi selvää. Siinä on jonkinlainen uudenlainen tietämisen ja kohtaamisen taso. Ja tämä kuvaa sitä, kun me käymme dialogia Jumalan kanssa, me siirrymme uudelle kohtaamisen ja tietämisen tasolle. Tästä syystä on siunaavaa, että nämä jotkut epäilevät. Jeesus ei kaihda heitä, hän lähestyy ja hän sanoo, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Galilean mies, kävi vähän Jerusalemissa kääntymässä ja näytti, että meni aika surkeasti. Ja hän tulee uudestaan takaisin. Ja nyt hän sanoo, minulla on kaikki valta taivaassa. Voisi ajatella tänäänkin, että jos me julistettaisiin, että kyllä, että on tämä Jeesus, että hän eräällä tavalla nyt niin kuin hallitsee kyllä siinä taivaassa. Se on semmoinen niin kuin, vähän vaikea kuvata, mutta semmoinen tietyn tyyppinen todellisuus, ehkä vähän näkymätön, mutta jotenkin todellinen kuitenkin, ja hän hallitsee siellä. Niin voisi joku ajatella, kun me kerrotaan, niin jaa, no joo, ihan mielenkiintoinen juttu. Mutta lisätään siihen tämä toinen vielä, maan päällä. Meillä on Jeesus, joka hallitsee myös täällä maan päällä. Hänellä on kaikki valta. Nyt alkaa kiinnostaa. Pohditaan vähän tätä, että mitä tämä oikein tarkoittaa, tämmöinen vallan käsite. Mä oon itse asiassa otsikoinut tämän mun puheeni, että minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siis lainaan näitä Jeesuksen sanoja ja vähän haastan itseäni ja meitä pohtimaan, että mitä tämä nyt oikein tarkoittaa. Miten se liittyy minuun? Miten se liittyy tähän seurakuntaan? Ja mä tykkään niin aloittaa näitä asioita aina helpoilla kysymyksillä, jotka nyt sitten ei niin kauhean helppoja olekaan välttämättä. Aloitetaan ihan tämmöisellä yksinkertaisella peruskysymyksellä. Miksi Jeesus kuoli? Mitä hän sillä oikein sillä kuolemalla saavutti? Miksi Jeesus kuoli? Mitä hän sillä kuolemalla saavutti? Mitäs sulle tulee ensimmäisenä mieleen? No, keskustele vaikka
Mitä? Voitti synnin vallan.
Hän voitti synnin vallan. Mitäs muuta tulee mieleen?
Lunastus.
Mitä se tarkoittaa lunastus? Lunasti. Haluatko joku avata vielä sitä ajatusta? Lunastus, lunasti. No tässä tuli. Tässä itse asiassa mun hypoteesia vähän kumottiin tässä. Sun ei ole Sirpa pitänyt, ehkä te ei olisi pitänytkään vastata. Mä olisin toivonut, että olisitte vastannut enemmänkin näin, että mikä mulle tulee, niin ensimmäisenä mieleen, niin Jeesus kuoli, jotta me saisimme meidän syntimme anteeksi. Hän sovitti meidän syntimme ristillä. Veren evankeliumi, eikö vaan, veljet ja sisaret, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Se on totta. Mutta tässä jaejaksossa ei puhuta mitään siitä, että Jeesus sanoisi, että hei, että mä kuolin ristillä ja mä sovitin kaikkien synnit. Nyt hei, kaikkien syntivelka on sovitettu. Menkää ja julistakaa tätä sanomaa kaikkeen maailmaan. Sitä ei korosteta tässä, vaikka se on sinänsä ihan raamatullinen asia. Vaan tässä tulee hyvin vahva teema. Jeesus sanoi, että minulla on kaikki valta. No kun tätä pohditaan teologian historiassakin, että mitä Jeesus saavutti ristin kuolemalla, niin yleensä yhdistyy ihan raamatullisesti oikein ajatus, että Jeesus sovitti meidän syntimme, mutta hän myös voitti vallat ja voimat. Sirpa sanoi hyvin synnin vallasta. Tässä jo kytkeytyy tavallaan tämä sovitusnäkökulma, eli synti, joka johtaa kuolemaan. Ja, mutta puhuttiin myös vallasta, vapautti vallasta, aivan oikein, hyvin alkukirkollista. Ja myös täällä puhuttiin lunastuksesta. Tässä oli sama ajatus, yritin vielä vähän pumpata lisää tarkennusta, mutta...
Lainalta,
kyllä. Ja tässä tulee tietynlainen ajatus siitä, että kyllä lain kirjain sitoo. No jos katsottaisiin tarkemmin Paavalin teologiaa, niin Paavali puhuu laista tai synnin vallasta jopa tämmöisenä niin itsenäisenä voimana. Mutta kun katsotaan teologian historiaa, niin kun mennään eteenpäin keskiajalta, niin korostuu koko aika enemmän ja enemmän näkökulma siitä, että Jeesus sovittaa meidän syntimme. Sitten käytetään hyvin juridista kieltäkin, että joo, että siellä on sellainen syntivelka, mikä pitää maksaa. Sitten se muuttuu semmoiseksi oikeudelliseksi, kaupalliseksi kieleksi jopa tämä pohdinta siellä, mikä näkyy näissä myöhemmissä tunnustuskirjoissa. Ja tämmöinen kehitys sitten ehkä johtaa siihen, mä en tiedä onko teille tuttuja, mutta mä katsoin netistä löytyy myös tämmöinen, ja on näitä näitä laulujakin, joissa kerrotaan, että Jesus paid it all. Eli Jeesus maksoi kaiken. Hän maksoi minun syntivelkani. Se pitää paikkansa, kyllä. Mutta jos Jeesuksen ristin kuolema kytkeytyy vain ja ainoastaan tähän sovituskysymykseen, niin toinen puoli jää huomiotta. Ajatellaanpas tämmöistä tilannetta, että joku on ottanut, joku viheliäinen valta tai taho on ottanut vaikka tämän koko seurakunnan, ei me nyt meistä puhuta, mutta tuon ulkopuolisen maailman panttivangiksi. Sanoit, että näitä ei vapauteta. Tämä on nyt kova hinta, nyt on niin kova porukka täällä, että näitä ei ilman päästetä ja ne on siellä vankilassa. Niin jos sieltä nyt tulisi tämmöinen pelastajataho tai sovittajataho, joka sanoisi, että kyllä, että kerro vaan hinta, niin minä maksan. Ja sitten maksaa. Niin sitten annetaan semmoinen vapaa lippu näille jokaiselle, jotka on siellä vankina, että hei, tässä on kuitti, että tämä lunnasraha on maksettu. Mutta te ette kyllä lähde täältä yhtään minnekään. Te olette edelleen täällä. Niin ei se nyt ihan kauheasti lämmittäisi näitä kidnapattuja ahdingossa olevia, että nyt joku maksoi sen lunnasrahan. Mutta eihän tilanteet muuttunut miksikään. Niin Jeesuksen vapauttava toiminta on enemmänkin luonteeltaan jopa sen kaltaista, että jos on tämmöinen tilanne, niin Jeesus ei neuvottele niiden kanssa. Hän menee sinne ja hän vapauttaa ne vangit, hän vie ne pois sieltä ja hän asettaa heidät uuteen olotilaan. Ja siinä yhteydessä, kun Jeesus tekee tämän vapautustoiminnan, nämä ikävät tahot surmaavat hänet. Hän ottaa vastaan meille tarkoitetut surman iskut. Meidän pitäisi ajatella enemmän näin tätä näkökulmaa, jolloin me päästään tähän, mitä on tuotu teologiassa esille. Puhutaan Kristus-Victor-mallista. Eli Kristus, Kristus, Victor, voittaja. Eli Jeesus sovitti meidän syntimme ja hän myös kukisti ja voitti kaikki vallat. Näin meidän tulisi ajatella. Ja jos ajattelen, että joku jatkossa kysyy tämän kysymyksen, että miksi Jeesus kuoli, niin me pystyttäisiin vastaamaan, että hän sovitti minun syntini ja kukisti kaikki vallat ja voimat. Hänellä on tänään kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Pohditaan vähän kohta, mitä se maan päällä oikein tarkoittaa. Raamattu vahvistaa tämän ajatuksen Jeesuksen ylösnousemuksessa tapahtuvasta voitosta ja hänen voittajan asemasta. Paavali esittelee roomalaiskirjeessä evankeliumin. Hän aloittaa välittömästi julistamani evankeliumi on sanoma hänen pojastaan inhimillisen syntyperän puolta. Hän oli Daavidin jälkeläinen, että on pyhyyden hengen puolta. Hän on Jumalan poika, jolla on valta ylösnousemuksessa tähän asemaan. Tai kun Paavali Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa rukoilee, että uskovat oppisivat tuntemaan Jumalan, että he oppisivat näkemään, minkälainen voima on se, joka vaikuttaa uskovissa. Se on se sama väkevä ylösnousemusvoima, jota Jumala osoitti herättäessään Jeesuksen kuolleista ja asettaessaan hänet kaikkien valtojen ja voimien yläpuolelle, seurakunnan pääksi. Ja samalla Paavali vahvistaa, että itse asiassa seurakunta on Kristuksen elävä ruumis, jolla on valta. Pieni vinkki tähän, että mitä se voisi täällä maan päällä tarkoittaa. Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali tuo yhteen tämän sovituksen näkökulman ja sitten vallan näkökulman. Paavali kirjoittaa siellä toisessa luvussa, jakeissa 13, 14 ja 15, te olitte kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi. Eli laki teki meistä kuolleita, ei eläviä, vaikka lain tarkoitus oli tehdä meistä eläviä. Te olitte siis kuolleita rikkomustenne ja ympärileikkaamattomuutenne vuoksi. Mutta Jumala teki teidät eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille kaikki rikkomuksemme anteeksi. Hän kumosi meitä rasittavan velkakirjan. Siellä on vähän tämmöistä juridista terminologiaa. Nyt se kumottiin, se velkakirja, joka rasitti meitä, se naulittiin mitättömäksi naulitsemalla se velkakirja ristiin. Mutta Paavali jatkaa ja tuo tämän Kristus Victor -näkökulman. Hän riisui aseista vallat ja voimat. ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan. Olisi aivan oma kysymyksensä ja aiheensa, jos me käsitellään sitä, mitkä ovat nämä vallat ja voimat, jotka riisuttiin aseista. Tällaisia on olemassa. Ja Jeesus riisui ne aseista ja hallitsee niitä tällä hetkellä. Nämä vallat ja voimat kuuluvat luotuun todellisuuteen. Mutta hyvin erikoista. Jätetään tämä teille pohdittavaksi. Nämä kaksi näkökulmaa kuuluvat yhteen. Ja Jeesus sanoo, minulla on kaikki valta tänään. Mä lisäsin tämän sanan tänään, sillä se pitää paikkansa. Ei Jeesus sano, että minulla on kaikki valta sitten, kun tulen eräänä päivänä takaisin. Vaan hän sanoi, että minulla on kaikki valta. Hänellä on se. Raamatun tekstit vahvistavat tämän näkemyksen, että siis voittoseremonia pidettiin, kun Jeesus ylös nousi ja hänet korotettiin Isän Jumalan oikealle puolelle. Se on se paikka, jossa hänellä on nyt valta. Ja sitten kun se toinen kysymys on, että missä se valta on, niin meidän täytyy todella todeta, että se valta on myös maan päällä. Ja ollaanko me sitä oikeasti pohdittu, tätä asiaa, kuinka syvällisesti ja kuinka paljon? En minä ainakaan riittävästi, ja siksi väitänkin, että tuntemukseni on varsin pintapuolista näistä asioista. Ja jotenkin tämä ajatus, että Jeesuksella on tällä hetkellä kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Onko tämä ihan näin? Mietitään sen vähän. Joskin muutamat epäilevät. Onko se tällä Valkeakosken Galilean vuorella epäilevät? No ainakin nyt sen voisi todeta, että ei se nyt aina mun mielestä ihan siltä näytä. Eikö täällä maailmassa nyt ole pikkasen kuitenkin vääryyttä, epäoikeudenmukaisuutta, rikkinäisyyttä, kieroutuneisuutta ja vaikka mitä? Uskallatko sä epäillä näitä Jeesuksen sanoja? Uskallatko haastaa?
Raamattu sanoi, että maailmassa teillä on ahdistus, mutta minussa teillä on rauha.
Kyllä, ja pysykää rohkeina, sillä minä olen voittanut maailma. Mutta kun ei se siltä näytä.
Eikä Herra antanut meille vapaan tahdon. Ei kaikki seuraa häntä. Eli ei ne sodat ole hänen tekemiä. Vaan nämä eläät vapaan tahdon.
Vapaan tahdon lähettiläät.
Muutatko kumartaa jotain toista Herraa?
Kyllä. No, jos ne kumartaa jotain toista Herraa, niin miten se toinen Herra nyt tuntuu sitten olevan niin paljon voimakkaampi, että saa aikaa niitä sotia, eikö se Jeesuksen voiton olisi pitänyt jo mitätöidessä? Tämä on vaikea kysymys. Ja siksi lähestyn tätä ehkä tämmöisestä avaavasta näkökulmasta. Tulee mieleen semmoinen lyhyt strippi, sarjakuva, kahden kuvan mittainen tai taitaa olla yhden kuvan mittainen. Sitä voisi kenties kutsua jopa huumorikuvaksi. Siinä on mies, joka istuu penkillä juttelemassa Jeesuksen kanssa. Ja tämä mies esittää juuri nämä kysymykset, että jos sinä Jeesus olet voittanut ja olet vallassa, niin miksi täällä on niin paljon sotaa, kärsimystä ja ahdistusta ja kaikkea? Niin siihen Jeesus vastaa, että mielenkiintoista. Ajattelin itse kysyä sinulta sitä samaa. Kohtaaminen. Koko maailmankaikkeuden historiaa muuttava kohtaaminen Galilean vuorella jatkuu. Jeesus sanoo, minulla on kaikki valta ja voima. Mitä siitä seuraa? En kerro vielä. Mennään sittenkin ajassa vähän yli 1000 vuotta taaksepäin. Israelin kansa Egyptin sorrossa, ahdistettuina. Julman faaraan pihtiotteessa, tehkää lisää tiiliä, te olette laiskoja, niin, te olette laiskoja, siksi te haluatte mennä erämaahan. Tehkää lisää tiiliä. He huokailevat ja heidän huokauksensa kantautuvat elävän Jumalan tietoisuuteen. elävän Jumalan, joka sanallaan loi tämän maailman kaikkeuden. Välillä tästä puhutaan, että jo, käytetään sitä reema-sanaa, että mekin voidaan sitten tällainen vähän niin kuin sanalla luoda asioita. Jumala loi sanallaan tämän maailman kaikkeuden osoittaakseen, että kukaan muu ei pysty siihen. Hän on yksin luoja Jumala. Ja tämä Herra Sebaot kuuli kansan huokauksen ja hän päätti puuttua asioihin. Minulla on valta. Mitä hän sanoi Moosekselle? Siispä mene sinä ja vapauta tämä kansa. Mene sinä. Ja Mooses kampuroi vastaan. Enhän minä. Tämä on ihan naurettava. Mä mokasin siellä pääkaupungissa tämän homman. Mähän tein tämän pahan moan ja mä oon 40 vuotta täällä piileskellyt ja paennut. Tää meni pieleen. On hidas suustani ja kankea kieli. Ei mulla ole mitään näyttöä. Miten mä voisin tästä selvitä? Jumala sanoo, minä olen sinun kanssasi. Siinä on sulla selviytymisen erää. Ja aivan sama johtopäätös tässä Matteuksen evankeliumissa Galilean vuorella. Minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Johtopäätös. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kun me kysymme, miksi maailma on tässä jamassa, Jeesus vastaa osoittamalla meitä. Minä lähetän sinut, minä lähetän teidät. Hän lähettää seurakuntansa. Epätodennäköiset ihmiset täällä Valkeakoskella, epätodennäköiset ihmiset eri puolilla Suomea. Miten he voi pärjätä siinä? Koska he ovat täynnä Kristusta. He ovat täynnä pyhää henkeä. Heille on annettu tuonelan ja kuoleman avaimet siihen tunnustukseen, että sinä olet Messias, elävän Jumalan poika. Kristuksen valta, vaikka me niin toivoisimme, että olisi näitä hypersuperyksilöitä tänä individualistisena aikakautena, jotta meidän nimemme jäisi historian kirjoihin, niin tämä ainutlaatuinen valta on annettu seurakunnalle. Jotta tulisi ilmi, siis vähäiselle joukolle, jotta tulisi ilmi, että se suunnaton voima ei ole lähtöisin ihmisestä, vaan se on lähtöisin Jumalasta. Ja meitä kehotetaan kastamaan. Liittäkää tähän voittajien joukkoon seurakuntaan näitä ihmisiä, kastakaa heidät. Niin, että vanha luomus jää sinne kasteen hautaan ja uusi elävä luomus nousee sieltä haudasta esiin, niin kuin Paavali opettaa, joka on valmis hyviä tekoja varten, joka saa pukea Kristuksen päälle joka aamu ja lähteä elämään tässä yhteiskunnassa. Ja todella tämä opettaminen on sitä voiton tieltä. Me näytämme omalla elämällämme sen, mitä on Kristuksen vallan käyttö. Tätä on todellinen lopunajan kristillisyys. Se ei ole, että me kytätään kalenteria ja katsotaan sieltä, että no niin, ajan merkit ja Israelin nyt nämä levottomuudet ovat lisääntyneet. Aika hyvä juttu nimittäin, tämähän sopii tähän mun kalenteriin. Ja on siellä öljytaisteluita ja Yhdysvallatkin sopivasti ja kokin me luovat joukot, olisikohan ne nää. Ja karhu, se on aina ollut Venäjä. Ja sitten kaiken maailman lukuja ja laskelmia ja päivämääriä voidaan selvittää, jotta me voidaan olla sitten valmiita, kun se hetki koittaa, näemme ihmisen pojan merkin, se tulee tuolta, ja sitten pääsemme sanomaan, että näinhän se nyt meni, että tarvitsen aika hyvin kohilleen tämä mun arviointi. Sitäkö se valmiina oleminen on, että me ollaan sitten valmiita, kun se tapahtuu, että vähän niin kuin näin, että mä seison tässä näin, ja sieltä tulee joku ammus tai muu, niin mä sitten heti on valmiina ja väistän, että tämä meni aika hyvin. Ei se sitä ole. Se on sitä, että me heijastamme Kristuksen valtaa ja voittoa tähän maailmaan seurakunnan kautta, oman rikkinäisyytemme kautta, omien epäilyjemme kautta. Me muutamme sillä tavalla tätä maailmaa. Kristuksen valta ei ole sitä, mitä on tämän ajan maailmanhallitsijoiden valta. Se tuli Jeesuksen kohdallakin selville ja se tulee meidän elämässämme selville. En tiedä, mitä olette mieltä Trumpista, siitä puhutaan paljon. En tiedä, mitä olet mieltä tästä analyysistä, jonka joku oli analysoinut hänen retoriikasta, mutta hän totesi, että Trumpin retoriikka kiteytyy kolmeen pointtiin. Pointti 1, älä koskaan myönnä virheitä. Pointti 2, hyökkää vastustajien kimppuun. Ja pointti 3, julista voittoasi lopputuloksesta piittaamatta. Näillä elementeillä voitat. Ja en tiedä, tässä analysoitiin ja todettiin, että nuo elementit on semmoisia, että nämä tämmöiset akateemikot vähän niin kuin hämmästyy siinä, että mitä me tähän sanotaan oikein, että tämä tuntuu menevän hyvin läpi, että millä me tämä nyt pyöritetään. Asiat on aina niin monimutkaisia ja vaikeita, kun niitä lähtee pyörittelemään, niin sitten kun joku kaveri tulee ja sanoo, näin tämä menee ja tähän me saavutimme voiton ja nämähän ei ymmärrä nämä muut mitään. Ja sitten voittoa ja valtaa julistetaan tietysti sillä lailla myös, että sitten voidaan lähettää sotahelikoptereita, tankkeja, hävittäjiä. Se on sitä vallankäyttöä, eikö vaan, tässä maailmassa. Eihän Jeesuksen valta ollut tämmöistä lainkaan. Hän sanoi, että joka tahtoo tulla suureksi tässä maailmassa, niin hän olkoon toisten palvelija. Jeesus sanoi, että te tiedätte, että ne, jotka ovat hallitsijan asemassa, ovat kansojen herroja ja maan mahtavat pitävät kansoja valtansa alla. Niin ei saa olla teidän keskuudessanne. Älkää langetko tähän ajatteluun. Eikö Raamattu ole täynnä esimerkkejä, että juuri ne, joilla ei olisi pitänyt olla valtaa, juuri heidät valittiin. Juuri ne, jotka olivat kelpaamattomia, heidät valittiin. Heille annettiin se asema, heille annettiin se valta. Jumala valtuutti heidät, hän varusti heidät. Ja nämä ihmiset muuttivat maailmaa. Nämä Kaifaksen suunnitelmat, jotka pohjautuu tähän maalliseen valtaan, nehän johtivat Jerusalemin tuhoon. Jeesus oikein itki profetaalisesti Jerusalemin kohtaloa, kun ei se ollut valmiina ottamaan vastaan Messiasta, kun hän saapui. Ja ne poloiset siellä yrittivät suojella maa kaupunkiansa ja päätyivät sitä kautta tuhoamaan sen. Roomalaiset tulivat, miehittivät Jerusalemin ja temppeli tuhottiin ja niin edelleen. Jeesus tästä kaikesta puhui ennalta. Mutta meidän keskuudessamme ei saa olla niin. Joka tahtoo tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija. Ja joka tahtoo tulla ensimmäiseksi, olkoon kaikkien orja. Ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kun Kristus lähettää meidät tähän maailmaan vapauttamaan tämän ajan faaraon ikeestä, niin meillä tulisi olla tämä asenne, Kristuksen nöyryys. Tänään Jumala kutsuu meitä kaikkia. Hän valtuuttaa, hän lähettää meidät yhdessä tähän maailmaan vapauttamaan. Hän on meidän kanssamme. Ja täällä sanotaan kaikki päivät maailman loppuun asti. Kalahtaako kellään korvaan tämä maailman loppuun asti? Päättääkö Jeesus hienon juhlavan puheensa hirvittävimpään ennustukseen maailman lopusta? Näinkö tässä, että ensin tehdään ja sitten tulee kapum, vai onko se parapum, en tiedä, mutta iso pum joka tapauksessa. Eihän siinä niin käy. Se pitäisi kääntää, että tämän aikakauden loppuun asti. Jumala ei suinkaan tuhoa tätä luomakuntaa, jonka hän on rakentanut ja luonut, vaan hän pelastaa sen. Kyse on pelastusoperaatiosta ja tämän aikakauden lopusta, kun Jeesus lopulta saapuu. Miksi tämä maailma näyttää vielä keskeneräiseltä? Voisimme ajatella, että kyse on ikään kuin, voitaisiin ajatella toisesta maailmansodasta. Voitto oli jo saatu, mutta se ei ollut vielä täysin realisoitunut siellä yksittäisillä taistelutantereilla. Meille on jo annettu se tietoon. Me olemme voittajan puolella. Meidät on liitetty Kristukseen. Pyhä Henki on meissä. väkevänä ylösnousemusvoimana. Mutta me saamme tänään rikkinäisinä lähteä liikkeelle, keskeneräisinä, epäilijöinä. Jeesuskin osoitti haavansa, ja ne olivat voiton merkit, ne ovat elämän merkit. Ei meidän tarvitse peitellä meidän rikkinäisyyttämme. Kun me luovutamme ne Kristukselle, niistä alkaa uusi elämä. Meidän rikkinäisistä kipukohdistamme, kipupisteistämme, meidän naulanjäljistämme. Ne ovat meidän voiton merkkimme. Siksi kun lähdet tänään, Kristuksen valta, jota sinä saat olla käyttämisessä, se ei ole etäisen kuninkaan valtaa. Hän sieltä jostain sähköpostitse ohjaa tai yleisillä ohjeistuksilla määräilee, vaan se on läsnä olevaa, Pyhän Hengen kautta vaikuttavaa voimaa. Henkilökohtaisesti sinussa vaikuttavaa, sinun persoonallisuutesi, elämäntilanteesi huomioivaa voimaa. Ja kun sinä katsot omia haavojasi, ne ovatkin mahdollisuuksia uudelle alulle, uudelle elämälle, jotka voivat tuottaa suuren siunauksen, niin että voimme ihmetellä ja hämmästellä, miten tällaista on voinut syntyä. Sinä olet osa pelastusoperaatiota. Tarina ei pääty ja pelastusoperaatio ei päättynyt sinne Galilean vuorelle, vaan sieltä lähdettiin liikkeelle kaikkeen maailmaan. Valtava sanoma kerrottavana, kuolema on nielty, voitto on saatu. Ja nyt me julistamme sitä sanoin ja teoin kaikkeen maailmaan. Aamen. Esitetäänkö vielä loppurukoukseen? Kiitos elävä Jumala sinun ihmeellisestä pelastussuunnitelmastasi. Siitä ihmeellisestä kutsusta, jonka sinä olet antanut meille. Ja tästä ihmeellisestä elämästä. Meissä ei ole mitään itsessämme sellaista arvokasta, joka voisi ansaita tämän suunnattoman lahjan, jonka sinä olet lahjoittanut meille. Mutta me iloitsemme sinun suunnattomasta rakkaudestasi, ylenpalttisesta armostasi. Me iloitsemme Jeesuksesta Kristuksesta, joka oli valmis nöyrtymään, alentumaan, tulemaan tänne meidän keskellemme, kulkemaan tätä elämää, ottamaan onnistuneen elämään kuuliaisesti, kuolemaan, ristin kuolemaan asti. Sen tähden sinä, Jumala, korotit Jeesuksen yli kaikkien valtojen ja voimien. Ja tässä me katsomme sinua, Jeesus. Sinua, jolla on kaikki valta ja voima. Sinun edessäsi me kumarrumme. Sinun voimassasi me haluamme lähteä liikkeelle. Kiitos, että sinun voimasi, Pyhän Hengen voimaan, ylösnousemusvoimaan. Tee meidät tässäkin hetkessä eläviksi, eläviksi uhreiksi, että me palvelemme sinua koko kehollamme, sanoin ja teoin. Kiitos syntien sovituksesta. Siitä, että sinun pisarasikin sinun verta voi sovittaa koko maailman kaikkeiden synnit. Ja kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme. Aina tästä hetkestä ikuisuuteen asti. Jeesuksen nimessä.